Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u tjedni pregled petkom. Ja sam Mirna Primorac. Pozdravljamo sve koji nas slušaju danas u petak, 28. veljače, kao i sve one koji ovaj program slušaju u repriznom terminu u subotu, 1. ožujka. Osvrnut ćemo se na vijesti i zbivanja koje su obilježila ovaj tjedan u Australiji, Hrvatskoj, ali i ostatku svijeta. Donosimo vam reakcije na obećanja laburista i koalicije o značajnom ulaganju u takozvani bulk billing. A govorimo i o incidentu koji se navodno dogodio u dvorištu Hrvatskog društvenog kluba u Geelongu. Optuženo je 7 muškaraca. A donosimo vam i razgovor sa australsko-hrvatskim kuharom Danielom Dobrom. Program ćemo početi pregledom najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu. Slušajte nas! U tjednom pregledu vijesti poslušajte. Iz Hamasa su poručili da su spremni pregovarati o drugoj fazi dogovora o primirju. Trump najavljuje dvostručenje carina na kineski uvoz. Australija nastavlja rad na rješavanju više desetljetnog zaostatka u obradi roditeljskih viza. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Započinjemo pregledom vijesti iz svijeta. Danas se u petak 28. veljače očekuje sastanak Trumpa i Zelenskog kako bi razgovarali o sporazumu prema kojem bi Ukrajina podijelila dio svog mineralnog bogatstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Zelenski traži sigurnosna jamstva Sjedinjenih Američkih Država u slučaju prekida vatre s Rusijom, no Trump je umanjio mogućnost takvih jamstava poručivši da će ih prvenstveno osigurati Europa. Francuska također želi pristup ukrajinskim nalazištima ključnih minerala, a pregovori su već u tijeku, potvrdio je to francuski ministar obrane Sébastien Lecornu.
Nous on cherche pas à se faire rembourser.
Ne tražimo naknadu, ali našoj obrambenoj industriji trebat će određene sirovine ključne za sustave naoružanja. Ne samo sljedeće godine, već i u sljedećih 30 do 40 godina. Moramo osigurati raznolikost izvora. Predsjednik Emmanuel Macron zatražio je da započnem razgovore sa Ukrajincima, kazao je Lecornu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump najavio je uvođenje sveobuhvatnih carina na europski uvoz, vjerojatno u iznosu od 25%, a carine bi se odnosile na automobile i drugu robu. On je kazao sljedeće.
It was formed in order to screw the United States. I mean, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it. And they've done a good job of it, but now I'm president.
Europska unija je osnovana kako bi iskorištavala Sjedinjene Američke Države. Budimo iskreni, to je bila njena svrha i u tome je bila uspješna. Ali sada sam ja predsjednik, kazao je Trump. Neimenovani izvor iz Europske komisije odbacio je tu tvrdnju ističući da je Europska unija najveće slobodno tržište na svijetu i da je korisna za Sjedinjene Američke Države. Trump je također najavio dodatnu carinu od 10% na kineski uvoz, čime se stopa udvostručuje na 20%. Kanada i Meksiko bit će zahvaćeni carinama od 2. travnja. Meksička predsjednica kazala je sljedeće.
También el objetivo pues es
Cilj je zaštititi trgovinski sporazum između Meksika, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, te unutar tog okvira odrediti mjere za jačanje gospodarstava. Nadam se da ćemo postići dogovor do 4. ožujka te moći objaviti nešto novo, kazala je meksička predsjednica. Trump je također izjavio na platformi društvene mreže Truth Social da ilegalne droge poput fentanila neprihvatljivo ulaze u Sjedinjene Američke Države, te da bi carine natjerale druge zemlje da poduzmu mjere protiv krijumčarenja. Samo nekoliko dana prije isteka primirja sa Izraelom, militantna skupina Hamas poručila je da je spremna pregovarati o drugoj fazi dogovora o primirju. Izraelski pregovarači putuju u Egipat kako bi pokušali produljiti prvu fazu primirja, potez koji se tumači kao nastojanje da osiguraju oslobađanje još talaca prije postizanja dogovora o budućnosti Gaze. Hamas je jučer u četvrtak 27. veljače predao tijela 4 izraelskih talaca u zamjenu za više od 600 Palestinaca zatočenih u izraelskim zatvorima. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Nastavljamo vijestima iz zemlje. Savezna vlada izvještava da se nastavlja rad na pronalaženju rješenja za više desetljetni zaostatak u obradi roditeljskih viza. Revizija migracijskog sustava koju je provela Savezna vlada, objavljena prije 2 godine, identificirala je mogućnosti za promjene, uključujući model lutrije za odabir roditelja migranata i poboljšanje privremenih roditeljskih viza. Dodjela mjesta za vize za roditelje i drugi obitelji bila je strogo ograničena već dugi niz godina. Vladina revizija pokazala je da je broj neriješenih zahtjeva za roditeljsku vizu između 2010. i 2022. godine više nego udvostručen. Taj broj je dosegnuo 120.000 zahtjeva, a prije iznosio samo 35.000. A neki podnositelji zahtjeva suočavaju se sa vremenima čekanja od 30 do 50 godina. Pomoćnik ministra za državljanstvo i multikulturalna pitanja Julian Hill izjavio je za SBS Hindi da vlada istražuje načine za rješavanje ovog problema.
On the permanent visas, there is always a limit to how many places, how many permanent visas can be granted each year. Labor has increased the number.
Što se tiče trajnih viza, uvijek postoji ograničenje broja mjesta. Koliko trajnih viza može biti odobreno svake godine? Laburisti su povećali broj na oko 8.500. Dakle, skoro smo udvostručili gornju granicu otkako smo preuzeli vlast. No to je matematička funkcija. Ako dolazi više zahtjeva, vrijeme čekanja postaje duže. Također bih volio, kad se migracijski sustav stabilizira, ponovno razmotriti što Kanada i druge zemlje rade sa opcijama za duži boravak, kazao je Hill. A ovog je tjedna senator stranke Zeleni David Shoebridge kazao da bi saveznoj vladi trebalo gotovo jedno cijelo stoljeće za rješavanje boravišnog statusa za 7.000 tražitelja azila koji u Australiji žive na prijelaznim, odnosno privremenim vizama. Podaci koje je Ministarstvo unutarnjih poslova podijelilo sa novinama Guardian ukazuju na činjenicu da su se u razdoblju između srpnja i studenog 2024. godine razmotrili slučajevi tek 24 tražitelja azila u zemlji. Senator Shoebridge je za Guardian izjavio da je stopa obrade viza katastrofalna. Tražitelji azila su na vizama za privremenu zaštitu kao i na vizama za sigurno utočište koje su laboristi obećali ukinuti prije izbora 2022. godine. Njih 7.000 stiglo je u Australiju brodom prije 2013. godine kada je vlada na čelu sa premijerom Kevinom Radom odlučila da tražitelji azila koji u zemlju pristižu brodom neće biti u mogućnosti ostvariti trajnu boravišnu dozvolu u Australiji. Najnovije istraživanje je otkrilo da Australke bilježe jednu od najvećih stopa oboljenja od raka dojke u svijetu. Ipak stručnjaci navode da to ne bi trebao biti razlog za paniku. Rezultati istraživanja objavljeni u časopisu Nature Medicine su se odnosili na stope oboljenja od raka dojke i stope smrtnosti u 185 zemalja. Stopa učestalosti oboljenja od raka dojke bila je najveća u Australiji i na Novom Zelandu, dok su stope smrtnosti bile na dnu ljestvice. Adrian Esterman, profesor biostatistike i epidemiologije na Sveučilištu Južne Australije, za SBS je izjavio da ovi podaci ne znači da su Australke izloženije riziku od oboljenja od raka dojke.
It's not really unexpected. And the reason I say that is because we have one of the best screening programs in the world. And the screening programs pick up breast cancers. Not only do they pick up nasty breast cancers, they pick up lots of...
Ovi podaci nisu posve neočekivani. Razlog zbog kojeg to tvrdim je taj što imamo jedne od najboljih probira na svijetu koji otkrivaju rak dojke. Ne samo da ti pregledi otkrivaju rakove dojke u uznapredovalom stanju, nego i puno manje tumore koji se možda nikada neće razviti u malignu bolest. Iz tog razloga imamo jednu od najvećih stopa učestalosti ovog oboljenja u svijetu. No zbog kvalitetnih programa pregleda ujedno bilježimo i jednu od najvećih stopa preživljavanja od te vrste raka, kazao je profesor Esterman. Izvješće je također otkrilo da Australija i Novi Zeland smanjuju svoje godišnje stope smrtnosti od raka dojke za 2,1%. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News. Slušate tjedni osvrt na vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za petak 28. veljače. Ja sam Mirna Primorac. Slijedi pregled najvažnijih zbivanja u Hrvatskoj.
Tko je Josip Dabro, zastupnik Domovinskog pokreta zbog kojeg većina predvođena HDZ-om u ovom trenutku nema i većinu u Saboru. 31 dijete pronađeno u Brčkom u najvjerojatnije trgovini ljudima. Neki od njih imaju i hrvatsku putovnicu. Kopni bojkot trgovine, ali s druge strane brojke o ukupnoj zaradi u maloprodaji stagniraju. Potpuni potop favorita u natjecanju za Hrvatski nogometni kup. Tjedni pregled pripremio je Željko Kovačević. Josip Dabro, žitelj Otoka, mjesta u zapadnom Srijemu, rođen u Beogradu, 41-godišnji bivši HDZ-ovac, koji se u stranku upisao sa 16 godina, pero je na vagi zbog kojeg većinski HDZ nema većinu u Saboru. I ne samo to, Dabro je u pritvoru gdje će boraviti mjesec dana, član stranke Domovinski pokret, koja se nakon razilaženja s tadašnjim vodstvom raspala na Domovinski pokret kojeg vodi vukovarski gradonačelnik Ivan Penava i Domino kojeg vodi Mario Radić, osnivač Domovinskog pokreta. Članovi Domovinskog pokreta ostali su čvrsto u vladajućoj koaliciji s HDZ-om, dok su članovi Domina, njih troje u Saboru, odlučili biti bliski vladi, ali navodno imati, kada je to potrebno, vlastito mišljenje o usvajanju nekog zakona, što se doduše do sada nije dogodilo. Uglavnom, Mario Radić, nekada bliski prijatelj Josipa Dabre, koji je na početku nove vlade ministar poljoprivrede, šalje medijima video zapis prvo Dabrinog pucanja iz auta, a onda i sliku s kalašnjikovim u kukuruzu. Ispostavilo se da valjda iz istog izvora državno odvjetništvo ima i druge slike i video uratke, kažnjio je po osnovi ugrožavanja djece i maloljetnika. Dabro odstupa s mjesta ministra poljoprivrede, no uvjetuje podršku svom zamjeniku smjenom HDZ-ovog predsjednika uprave Hrvatskih šuma, što se i dogodilo, no nedugo zatim podignuta je optužnica protiv Dabre. U skidanju saborskog imuniteta radi lišavanja slobode zanimljivo glasaju i HDZ i njegov Domovinski pokret, te njihovi ljuti protivnici na ljevici, SDP. Najveća stranka na ljevici to objašnjava državotvornim potezom, no s figom u džepu, znajući da na taj način slabe većinu u Saboru. A Dabrin Domovinski pokret objašnjava svoj potez poštivanjem Ustava i zakona. Dabro poručuje kako nikome ne da mandat.
Domovinski pokret je jedinstven. Ako se ne provodi politika Domovinskog pokreta, onda nema ni većine.
I tu kreće zanimljiv zaplet. Očekivalo se da će se poduzeti neke istražne radnje, no malo manje se očekivalo da će Dabro u istražni zatvor.
Sve ovisi o daljnjem tijeku ponašanja, opće i pravosuđa i ljudi koji budu vodili ovaj postupak. Ako sam kriv, a to treba dokazati, zato ću odgovarati, ali da će se neko iživljavati na meni, rekao sam, nisam mazohista, nisam lud čovjek da nekome je strpao u istražni zatvor, maltretira i onda dižem ruke.
Premijer odbacuje svake teze o tome da on ima veze s time kako radi dobro.
Pa nije ni Vuk imao veze sa Crvenkapicom.
Osječko općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je djetetu od 2022. do 2024. omogućavalo pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu, te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti. Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu. Dabro je zato imao odgovor pa poručuje posredno Mariju Radiću kojeg je doživljavao kao brata.
Kad vam je već dao snimke, što vam nije dao i pušku, jer je kod njega. Kalašnikov koji ste vidjeli na jednom videu bio je poklon njemu za rođendan. A video je nastao i postane Mariju Radiću kao dokaz da je puška funkcionalna. Radi se o trofejnom oružju mog pokojnog oca, hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, koje sam pronašao nakon njegove smrti. Dao sam čovjeku kojeg sam zvao bratom, jer mi je kao uspomena na pokojnog oca imala veliku sentimentalnu vrijednost.
Predsjednik vlade Andrej Plenković i dalje misli da je većina u Saboru pod njegovom kontrolom, a da je jedini koji se zaigrao Dabro.
Nije problem većina. Dakle, ja sam se čuo s gospodinom Dabrom jučer, razgovarali smo. Razgovarali smo sa gospodinom Penavom, sa gospodinom Linarićem, jučer je gospodin Kukavica, predsjednik kluba DP-a u Saboru, bio na sastanku koalicije, oni su svi jednoglasni, svi su privrženi suradnji koaliciji, ovaj je problem neugodan. Moj dojam da većine ima, da će većine biti, da je ovo tu jedna epizoda koja ima, recimo to tako, neugodan karakter u javnost, to nije to nešto što bi trebalo ugroziti funkcioniranje vlade.
Dabro se neće štedjeti, svjedočit će po svemu sudeći i članovi njegove obitelji. Dabrin stranački kolega iz Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić poručuje kako se ne daju zastrašiti.
Domovinski pokret neće stati na ovome, neće nas zastrašiti niti državno odvjetništvo, niti bilo što. Domovinski pokret i dalje će ukazivati na svaku korupciju, kriminal. Nećemo se uplašiti niti duboke države, niti ovakvih presuda da se poruka šalje možda preko Josipa Dabre cijelom domovinskom pokretu.
I dok traje političko prepucavanje u sjeni događaja pristupanjem Hrvatske organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, OECD, pokrenute su rigorozne izmjene zakona kojima će uskoro strani državljani iz svih zemalja članica OECD-a imati pravo kupovanja nekretnina, kuća i stanova u Hrvatskoj jednako kao i hrvatski državljani. Osim članica EU-a, čiji građani mogu u Hrvatskoj slobodno kupovati sve nekretnine, zakonodavnim izmjenama to će se bezuvjetno pravo proširiti na još 21 zemlju izvan Europske unije. U bliskoj budućnosti, bez navedenih uvjeta uzajamnosti i ministrove suglasnosti, u Hrvatskoj će nekretnine moći kupovati i državljani Kanade, Čilea, Kolumbije, Kostarike, Islanda, Izraela, Japana, Koreje, Meksika, Novog Zelanda, Norveške, Švicarske, Turske, te Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Tom popisu treba dodati i državljane zemalja pristupnica kodeksa o liberalizaciji kretanja kapitala, a riječ je o Argentini, Brazilu, Peru, Tajlandu i Indoneziji. Strani državljani ujedno će moći kupovati nekretnine u područjima zaštićene prirode. Prema procjenama Ekonomskog instituta u Zagrebu, lani je medijalna cijena poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj skočila za 57,5%. Među skupinom djece najvjerojatnije žrtvama trgovine ljudima koje su utorak pronađena u Brčkom u Bosni i Hercegovini, šestero ih je s hrvatskim dokumentima, ali se u Hrvatskoj ne vode kao nestala, izvijestilo je ravnateljstvo policije, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
O mobilnim skupinama ljudi koji sele iz države u državu, koji imaju i različita državljanstva i možda je netko rođen u jednoj pa živi u drugoj, ima dokumente treće zemlje ili više država, tako da sigurno je da će ovo kriminalističko istraživanje potrajati.
Suzana Krčman iz udruge Roma Kali Sari za Hrvatski radio izjavila kako je njezina zajednica zgrožena.
Piše da su to čak i djeca iz Hrvatske. Ja se nadam i ja vjerujem da će institucije odraditi svoj posao i da će ti ljudi biti kaženi kako treba. Uglavnom svi smo doista zgroženi.
U policiji distrikta Brčko ističu da su djeca njih 31 najvjerojatnije žrtve kaznenog djela, više djece je zbrinuto u tamošnjem Crvenom križu, a 5 osoba zbog trgovine ljudima te zapuštanje ili zlostavljanje djeteta je uhićeno. Kopni bojkot trgovina na brojke dalje ukazuju na to da trgovački lanci ipak nešto manje zarađuju nego prije akcije. Josip Kelemen i dalje poziva na bojkot pojedinih trgovačkih lanaca.
To je samo dokaz da su potrošači osvijestili odluku o smanjivanju kupnje, kontroli rashoda, te da nisu podlegli u cijelosti marketinškim kampanjama, akcijama koje su ponudili trgovački lanci. Ovaj tjedan ćemo od danas do idućeg petka bojkotirati kupovinu u trgovačkom lancu Studenac, a iza toga slijedi Spar.
Kriza nogometaša Dinama je produljena u kišnim i nemogućim uvjetima na Maksimirskom stadionu. Osijek je u četvrtfinalu domaćeg kupa slavio s 0-1. Pogodak vrijedan polufinala postigao je Hrvoje Babec u 21. minuti. Ujedno su Osiđani treći puta ove sezone pobijedili Dinamo. Prije toga je Rijeka na Poljudu savladala splitski Hajduk s 1-3. Preostale dvije četvrtfinalne utakmice igraju Istra i Lokomotiva, dok se dan kasnije sastaju Slaven Belupo i Gorica. Dvostruki strijelac za Rijeku Toni Fruk i strijelac jedinog gola za Osijek Hrvoje Babec za Hrvatski radio su rekli.
Jako mi je drago što sam pomogao ekipi na najbolji mogući način. Jako teška utakmica, bili smo dosta i umorni od ove prošle. Na kraju smo evo izvukli ponos što smo došli i eto stvarno jako mi je drago, jako sam sretan radi ekipe. Pa nije, ne bih rekao, Hajduk je stvarno jako dobra ekipa. Otvorili smo utakmicu na najbolji mogući način, ali isto tako iz neke naše greške, iz izgubljene lopte smo ih vratili u život. Tako da tu je možda bilo još malo onako neriješeno, ali evo na kraju s trećim golom smo riješili pitanje pobjede.
I evo danas nije mogao biti bolji trenutak nego pobijediti na Maksimiru. Jedna teška utakmica. Znali smo protiv kog igramo, protiv kakve ekipe igramo i na kakvom terenu igramo. Mislim, stvarno bilo je teško. Mislim da smo ostali dužni u prvenstvu pokazati sami sebi, a onda i našim navijačima da možemo ovakve partije pružati i protiv i u prvenstvu. Jel?
Čuli ste tjedni osvrt na zbivanje u Hrvatskoj, pripremio ga je Željko Kovačević. U nastavku programa donosimo vam reakcije na obećanja laburista i koalicije o ulaganju u bulk billing, a donosimo vam i razgovor sa kuharom australsko-hrvatskog podrijetla Danielom Dobrom. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS na hrvatskom, ja sam Mirna Primorac. Iz brojnih organizacija, liječnika opće prakse su pozdravili obećanja i laburista i koalicije o značajnom ulaganju u takozvani bulk billing u sklopu Medicare-a. Slijedi prilog Debra Groke o reakcijama na plan laburista koji je za naš program pripremila Ana Solomon.
If the Australian people entrust our Labor government with a second term, a single, straightforward objective will be the foundation of our health policy.
Ako australski narod povjeri laborističkoj vladi drugi mandat, bit ćemo usmjereni na jedan i jedini cilj, a to je izgradnja temelja naše zdravstvene politike. Do 2030. želimo da 9 od svakih 10 posjeta liječniku opće prakse bude podvrgnuto bulk billingu, poručio je premijer Anthony Albanese na jednom predizbornom skupu na Tasmaniji, na kojemu je najavio ulaganje u vrijednosti od 8,5 milijarde dolara u sustav Medicare. Posjet tasmanijskom gradu Launcestonu je tek jedan od nekoliko premijerovih posjeta toj otočnoj državi u posljednjih nekoliko mjeseci, a što daje naslutiti njezin ključni status izbornog bojnog polja. Premijer je tom prilikom istaknuo da politika nije u središtu pozornosti njegove posjete.
That is an ambitious goal, but people deserve ambition from their government.
To je ambiciozan cilj, ali ljudi zaslužuju ambicioznost svoje vlade u pogledu Medicare-a. Kao što svaki Australac želi najbolju moguću zdravstvenu skrb za svoju obitelj, tako i naša vlada želi najbolju moguću zdravstvenu skrb za svakog Australca, ustvrdio je premijer Albanese. S izborima na pomolu, ova najava se brzo razvila u političku debatu. Oporbeni čelnik Peter Dutton je ubrzo nakon Albanese ove objave i sam najavio sredstva koje namjerava i koalicija izdvojiti iz svog proračuna ako bude bila izabrana na izborima, čiji datum još uvijek nije utvrđen.
I'm pleased to announce today the coalition government is committed to $9 billion worth of investment into our general practice network.
Drago mi je što sam danas u mogućnosti objaviti da je koalicijska vlada predana ulaganju u našu mrežu liječnika opće prakse u vrijednosti od 9 milijardi dolara. Time ćemo poduprijeti obuku liječnika i medicinskog osoblja i podržati usluge mentalnog zdravlja. Želimo osigurati održivost ordinacija kako bi one bile u mogućnosti pružiti kombinaciju usluga svojim pacijentima. Time želimo povećati i stope bulk billinga i vratiti ih na razine koje smo bilježili pod koalicijskom vladavinom, prokomentirao je Dutton. Senatorica liberala i ministrica zdravstva vlade u Sjeni, Ann Ruston, je kazala da su laburisti zakasnili sa svojim ulaganjima u zdravstvo.
We will not stand in the way of a mess that the Labor government have made that they're now seeking to try and remedy.
Ne želimo biti uključeni u nered koji je izazvala vlada laburista, a kojega sada pokušavaju riješiti, naglasila je Ruston. Ministar zdravstva Mark Butler se već obrušio na najave koalicije ustvrdivši da se oporbenom čelniku ne može vjerovati na riječ.
Who tried to abolish bulk billing altogether with a GP tax that every Australian would have had to pay every single time they went to the doctor?
On je pokušao u potpunosti ukinuti bulk billing uvođenjem poreza na usluge liječnika opće prakse koji bi svaki Australac morao platiti prilikom svake posjete liječniku. To je čovjek kojega su australski liječnici proglasili najgorim ministrom zdravstva u povijesti Medicare-a. Njegovo ime vam je dobro poznato, to je Peter Dutton, izjavio je ministar Butler. U međuvremenu čelnik stranke Zeleni Adam Band je također kazao da ne vjeruje Peteru Duttonu.
The Greens are calling on the Prime Minister to get Parliament back next week when this half of the Senate is going to be there anyway.
U stranci Zeleni pozivamo premijera da sljedeći tjedan pozove na zasjedanje parlamenta kada će i onako pola senata biti tamo. Iskoristimo ovu priliku prije raspisivanja izbora da ozakonimo besplatne posjete liječnicima opće prakse kako bi svima zajamčili tu uslugu. Na taj način bulk billing neće biti podložan hirovima Petera Duttona i Pauline Hanson, zaključio je Band. Budući da je Medicare već središnja točka predizborne kampanje koja tek treba službeno započeti, iz skupina liječnika opće prakse su izrazili zabrinutost u pogledu učinkovitosti ovih obećanja. Temeljem podataka koje je u siječnju objavio zdravstveni registar Clean Bill, stopa bulk billinga je s gotovo 36% prije dvije godine, početkom 2025. pala na 20,7%. Hamish Meldrum, liječnik opće prakse iz regionalne Australije, je kazao da će ulaganje pomoći u obnovi nedostatne liječničke skrbi u regionalnim i udaljenim zajednicama. No predsjednik Australskog kraljevskog koleđa liječnika opće prakse Michael Wright je pak istaknuo da u budućnosti neće svatko imati priliku pristupiti bulk billingu, budući da su subvencije koje vlada isplaćuje za pacijente još uvijek preniske da pokriju troškove skrbi. Predsjednica Australskog udruženja liječnika opće prakse doktorica Danielle McMullen se slaže s tom tvrdnjom.
In areas that are already fully bulk billing, this really helps sustainability and helps those practices keep their doors open.
U onim područjima u kojima već postoji praksa bulk billinga, financiranje će pomoći u održivosti, odnosno zajamčit će daljnji rad tim liječničkim ordinacijama, a u mnogim drugim dijelovima Australije gdje su liječničke ordinacije uvele male iznose koje njihovi pacijenti izdvajaju iz svojih džepova, financiranje će pomoći da ostanu otvorene i da potencijalno uklone troškove koje njihovi pacijenti moraju izdvajati iz vlastitog džepa, kao i da poboljšaju dostupnost svojih usluga. U ostalim dijelovima Australije moramo prihvatiti da obećano financiranje neće biti dovoljno za promjenu načina na koji ordinacije naplaćuju svoje usluge, posebice u velikim gradskim centrima gdje je prosječni trošak kojega pacijenti izdvajaju iz vlastitog džepa za odlazak kod liječnika premašio iznos od 40 dolara. Dodatni poticaj od 20 dolara stoga ne pokriva te povećane troškove njege. No kada je riječ o pacijentima koji si doista ne mogu priuštiti posjet liječniku, Ovo financiranje će omogućiti liječnicima opće prakse malo više fleksibilnosti pri donošenju odluke o naplati, prokomentirala je doktorica McMullen. Australski birači imaju dvojake reakcije. Jedan neimenovan ispitanik tvrdi da dodatno financiranje neće imati utjecaja na njegov kućni budžet.
Well, at this point my life it doesn't make any difference at all because I get them free anyway, but
U ovom trenutku u mom životu to uopće nije bitno. Svejedno im pristupam besplatno, no sretan sam zbog onih kojima će ta usluga biti besplatna, poručio je ovaj neimenovani ispitanik. Jedan drugi ispitanik je pak iskazao optimizam spram najave o dodatnom financiranju, dok je jedna druga ispitanica kazala da zbog visokih troškova ne odlazi liječniku opće prakse.
I'm hoping that it encourages more GPs and that to do bulk billing and to open up more hours.
Nadam se da će ova mjera potaknuti veći broj liječnika opće prakse na uvođenje bulk billinga i veći obim rada, budući da je trenutno poprilično teško doći do liječnika opće prakse, zaključio je jedan neimenovani ispitanik.
Yeah, I'm on a very tight budget, so in terms of not wanting to go to the GP because it costs too much money.
Nemam previše novca, štedim, ne odlazim liječniku jer mi je to preskupo, izjavila je ova neimenovana ispitanica. Predsjednica Australskog udruženja liječnika opće prakse, doktorica Danielle McMullen, je upozorila pacijente da se ne nadaju prebrzo. Ona kaže da povećanje financiranja u sklopu Medicare-a neće značiti da će ono automatski biti učinkovito.
We encourage the community to understand that while this does increase the eligibility of these incentives.
Potičemo zajednicu da shvati da ovo obećanje ne znači da će svaka pojedinačna ordinacija preko noći uvesti bulk billing, naglašava doktorica McMullen, dodavši da je potrebno uvesti šire promjene.
I think it'll help in some areas of particular disadvantage, but we can't lose sight of the need to reform Medicare more broadly.
Smatram da će financiranje pomoći u nekim posebno nepovoljnim područjima, ali ne smijemo izgubiti iz vida potrebu za širom reformom Medicare-a i pobrinuti se da doista podupiremo Australce s kroničnim i mentalnim oboljenjima, kao i naše stanovništvo koje stari. Trebamo uspostaviti uvjete koji svim Australcima omogućavaju pristup odgovarajućim subvencijama bez obzira koliko dugo trebaju provesti kod liječnika opće prakse, naposljetku je kazala doktorica McMullen.
Bila je to Ana Solomon sa prilogom Daybreak Rogue. Viktorijska policija optužila je 7 muškaraca za navodno izvođenje nacističkog pozdrava podizanjem desnice. Incident se navodno dogodio u dvorištu Hrvatskog društvenog kluba u Geelongu u četvrti Bell Park. Optuženi bi se na sudu trebali pojaviti početkom svibnja. Prilog Marijane Buljan.
Fotografija na kojoj se nalazi 11 muškaraca, od kojih sedmorice imaju podignutu desnu ruku, pojavila se na Facebooku. Natpis objavljen uz fotografiju, kao i oznake ispod kojih su se muškarci fotografirali, ukazuju da je riječ o navijačima nogometnog kluba North Geelong Warriors, riječ je o klubu Hrvatske zajednice. Muškarci na fotografiji su odjeveni u crno, lica su im prekrivena nekom vrstom maske na kojoj se vidi hrvatska trobojnica te šahovnica. Policija je priopćila da su kao dio opsežne istrage analizirali snimke s nadzornih kamera u Hrvatskom društvenom klubu u ulici Separation. Policija je optužila 7 muškaraca u dobi od 19 do 25 godina iz četvrti Newton, Williams Landing, East Geelong, Lara, North Geelong i Geelong. Svi su bi se trebali pojaviti pred prekršajnim sudom u Geelongu 6. svibnja. Policija Viktorije naglašava da u našem društvu nema mjesta za antisemitsko, rasističko ponašanje ili ponašanje koje je utemeljeno na mržnji, te da se takve aktivnosti neće tolerirati, stoji u priopćenju policije. Frank Šarčević, koji se potpisao kao predsjednik društvenog kluba u Geelongu, oštro je osudio navodno ponašanje muškaraca. Naš klub je upoznat s fotografijom skupine muškaraca koji pokazuju antisemitsko ponašanje koja je snimljena u subotu poslje podne u prednjem vanjskom dijelu našeg kluba, napisao je u izjavi objavljenoj na Facebooku 14. veljače. Gospodin Šarčević navodi kako klub ne odobrava niti podržava takvo ponašanje. U Viktoriji maksimalna kazna za javno prikazivanje nacističkih simbola ili gesta je $23,710 novčani iznos kazne. Moguće je dobiti 12 mjeseci zatvora ili oboje.
Čuli ste prilog Marijane Buljan. Slijedi kratki glazbeni predah. Ostanite i dalje uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Mirna Primorac. Daniel Dobra, poznati kao Dobers, osvojio je srca ljubitelja hrane svojim neodoljivim jelima. Bilo da priprema hrvatske klasike ili dodaje svoje viđenje australskim favoritima, njegova strast prema kuhanju je očita. Ove godine Daniel će se pojaviti i na Melbourne Food and Wine Festivalu, festivalu hrane i vina u Melbourneu. Tamo će kuhati zajedno sa glavnom šeficom restorana Eat Pierogi Make Love, spajajući okuse poljske i hrvatske kuhinje. Sa Danielom sam razgovarala o njegovim hrvatskim korijenima i utjecaju istih na njegovu bogatu karijeru.
Daniel, dobar vam dan i dobro došli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Za početak, je li se možete predstaviti našim slušateljima?
Well, my name is Daniel Dobra, but I'm also known as Dobbers for quite a long time within like sort of Melbourne hospitality scene.
Moje ime je Daniel Dobra, poznat sam i kao Dobers. Nadimak koji mi je dao jedan od prvih kuhara s kojima sam radio u Melbourneu, a taj nadimak s vremenom je ostao, posebno kroz društvene mreže i YouTube. Sa očeve strane obitelj mi dolazi iz Prvić Luke kraj Šibenika. Moji su se djed i baka upoznali u izbjegličkom kampu na Sardiniji, gdje su se vjenčali i dobili mog strica. Kasnije su premješteni u Egipat gdje se rodio moj otac. U Australiju je stigao kada je imao samo 3 godine. U to vrijeme Australija nije bila društveno otvorena prema migrantima i izbjeglicama, pa su se Hrvati okupljali u bliskim zajednicama, poput one u Safety Bayu južno od Fremantla. Moj otac kroz vlastite iskustva naglašavao ponos prema svojoj baštini i podrijetlu i učio nas da nikada ne dopustimo da nas netko smatra manje vrijedlima zbog našeg podrijetla. Iako sam australski Hrvat, često se više osjećam Hrvatom, iako je moja majka Australka, jer moje cijelo djetinjstvo i svi obiteljski trenuci bili su vezani uz hrvatsku stranu obitelji, rodbinu, okupljanja i različite tradicije.
If I think back as a child, every sort of big family moment and family event was always surrounded by the Croatian side of the family, as opposed to my Australian side.
I uvijek bi to nekako bio isti meni bez obzira o kojoj se prilici radilo, zar ne?
It is. And it was like, I could just tell you like a little silly story. Like, for example...
Da, to je istina. I baš oko toga imam jednu zanimljivu priču. Kao dijete nisam shvaćao koliko sam imao sreće kada je hrana bila u pitanju. Mislio sam da je moje odrastanje potpuno uobičajeno, sve dok sa 10 ili 11 godina nisam otišao prespavati kod prijatelja. Najavili su roštilje, ja sam očekivao janjeće kotlete, ćevape, salat od kupusa, krompir salatu i ajvar. No umjesto toga dobili smo obične kobasice na bijelom kruhu sa kečapom. Bio sam zbunjen i pitao sam se, pa gdje je drveni ugljen? Tek tada sam shvatio da su hrana i običaji koji su meni bili normalni zapravo nešto posebno i drugačije od onoga što prosječan Australac doživljava, iako sam i ja sam Australac.
Oh, actually, I've had a bit of a different childhood than your average Aussie, even though I am your average Aussie. So.
Daniel, vaš životni put ili vaš životni poziv je započeo kada ste imali samo 8 godina u kuhinji vaše majke.
So my parents, like my father, rest in peace, he was like a truly gifted Croatian cook, like you talk about someone who just knew what to do and when to do it and things that came naturally. Like he's a better cook and better chef than I'll ever be in terms of Croatian food.
Moj otac, pokoj mu duši, bio je izvanredan kuhar hrvatske kuhinje. Imao je nevjerojatan talent. Sve mu je dolazilo prirodno, bez recepata ili mjerenja. Sve što znam o hrvatskom kuhanju naučio sam od njega. A s druge strane, moja majka, Australka, također je bila sjajna kuharica. Počela je raditi u bolničkim kuhinjama kada je imala samo 17 godina, a kasnije je u našem rodnom gradu Esperance u zapadnoj Australiji otvorila catering business. Kada sam imao 7 ili 8 godina, počeo sam raditi s njom. Isprva sam prao suđe na stotine tanjura i pribora, jedva dosežući sudoper. No nije bilo izbora. Majka mi je jasno dala do znanja da je to dio obiteljskog posla. Postupno sam prešao na guljenje krompira, sjeckanje luka i druge zadatke. U početku mi je to bio samo posao za džeparac. Majka mi je davala oko 40 do 50 dolara tjedno i mislio sam da sam bogat. Ali s vremenom sam nesvjesno upijao pravila čistoće, organizacije i discipline. Moja majka je bila stroga i zahtjevna i sve se moralo raditi ispravno. Mislio sam da je prestroga, ali kasnije sam shvatio koliko mi je to zapravo pomoglo. Sa 13 godina počeo sam raditi u profesionalnoj kuhinji i ubrzo primijetio da imam znanje i iskustvo koje moji stariji kolege, tada 15-godišnjaci i 16-godišnjaci, tek trebaju steći. Tada mi je postalo jasno, već sam imao 5 godina iskustva, a da to nisam niti shvaćao. Iako me majka tijekom godina otpustila barem 30 do 40 puta zbog zabušavanja, uvijek bi me pitala želim li raditi idući vikend. I tako su počeli moji kuharski počeci. Kako su vaši hrvatski korijeni utjecali na vaše kuhanje od samih početaka pa sve do sada?
Well, see, it's only in the last sort of 3 to 4 years that I've really been pushing all the roots and flavors that I grew up with.
U posljednje 3 do 4 godine ponovno sam počeo otkrivati okuse i jela koja su oblikovala moje odrastanje. Na početku sam pokušao otvoriti restoran istočnoeuropske kuhinje, no suočio sam se sa brojnim izazovima. Recimo jer su gosti, posebno oni sa istočnoeuropskim podrijetlom, bili prilično izbirljivi i često su imali specifična mišljenja o hrani. To me isprva udaljilo od toga da se posvetim dublje svojoj istočnoeuropskoj baštini, svom podrijetlu. Ipak u posljednje, recimo 4 godine, shvatio sam da postoje neka jela koje zaista možemo naprijediti i modernizirati bez da gubimo njihov izvorni smisao. Naprimjer, u nekim restoranima sam počeo uvoditi jako male promjene u različita jela. Recimo, jedno od jela je bilo nevjerojatno ukusna sabljarka koju smo dobivali svježu i koju smo pripremali na jednostavan način. Marinirali smo je sa malo zdrobljenog češnjaka, nasjeckanog pešina, soli i papra, te stavili na roštilj i malo zalijevali maslinovim uljem. To sam poslužio sa blitvom i svi su bili iznenađeni kako sam se mogao sjetiti da to napravim, kako sam došao do takvog jela. Gosti su bili oduševljeni jednostavnošću jela. I takvi mali eksperimenti omogućili su mi da postepeno u restoranima uvedem elemente istočnoeuropske kuhinje prilagođene modernom okusu. Danas u svom trenutnom poslu, koji je prvenstveno mediteranske orijentacije, jer vlasnik restorana za koji radim je iz Libanona, osjećam se dovoljno slobodno da u kuhinju unesem utjecaj i tehnike koje sam usvojio iz svog hrvatskog podrijetla. U početku sam bio jako striktan i ozbiljan u pripremi jela prema tradicionalnim receptima jer sam želio poštovati ono što je moj otac radio. No kako sam stekao više iskustva, shvatio sam da je najbolji način izvlačiti inspiraciju iz tih jela i okusa, ali ih prilagoditi i modernizirati prema mojim vlastitim idejama. Ove mješavine tradicije i inovacije stvorile su nekako jedinstvenu kuhinju koju sada volim dijeliti sa svojim gostima. A osjećam se i da je moj pristup sada zreliji i autentičniji.
I'm more drawing off the inspiration from those dishes and those flavors and some of those techniques and still mixing it with all the stuff that I've learned along the way.
Daniel, na društvenim mrežama i općenito na internetu možemo vidjeti da se približava festival hrane i vina u Melbourneu. I jedan nam je događaj zapeo za oči. Radi se o Slavakiju koju organizirate sa vlasnicima i glavnom kuharicom restorana Eat Pierogi Make Love. Naime, to se radi o poljskom restoranu u vlasništvu Dominike Igea, glavna kuharica Jaola. Možete li nam reći kako se rodila ta suradnja?
I first met them back when they used to do pop-ups at
Prvi put sam ih upoznao kada su radili pop-ups i u jednom su restoranu organizirali pop-up večer sa pierogis koji su oni inače radili. I to je za mene bilo pravo otkriće.
Upoznao sam ih doslovno polupijan i kada su mi rekli da rade pirogije, bio sam zapanjen jer nisam očekivao da netko u tom prostoru nudi tako nešto. Počeli smo razgovarati i oni su spomenuli hranu koju rade i onda sam pomislio, pa ovo je prilika. I kada sam otvorio svoj restoran, sjetio sam ih se i pitao da li bi željeli napraviti pirogi ili knedle za mene. Naime, svi koji su ih ikada radili znaju koliko to može biti zahtjevno i vremenski ograničeno i konzumirajuće. Nemam dovoljno veliki kulinarski prostor, niti sam imao opremu za pravljenje tolikih porcija, pa sam mislio da oni mogu pomoći. Dogovorili smo se i tako je počela suradnja i to je bilo neke 2013. ili 2014. godine i od tada se redovno čujemo preko društvenih mreža. I prošle godine su me potpuno slučajno ponovno kontaktirali. Pitali su me hoću li sudjelovati u događaju za festival hrane i vina u Melbourneu. I bio sam uzbuđen i tada sam imao svoj restoran na Baliju i nekako mi je falila naša kuhinja pa sam pristao. Iako nisam bio siguran što to znači. Zaboravio sam na to i početkom godine su mi se ponovno javili i pitali hoću li sudjelovati u Slavaki događaju. Sjetio sam se da smo o tome pričali pa sam rekao, zašto ne? Iako sam prilično zauzet, pomislio sam da je to dobra prilika za zabavu i stvaranje nečega novog. I tako iz jednog spontano pokrenutog razgovora počela je nova suradnja, eto koja traje i danas. I taj jedan slučajni susret u našem životu je pokrenuo događaje koji se razvijaju u nešto zbiljnije i nešto zabavno.
Let's have a bit of fun. It's one of those random things that just happened. And, you know, it's a happy accident.
Kakva su vaše očekivanja od ove večeri?
To have some fun. To share some stories, put a few smiles on faces and just have a bit of fun. Because, you know, like...
Da se zabavimo. Bit ćemo opušteni, dijelit ćemo priče, stavljat ćemo osmijehe na lice ljudi i jednostavno se zabavljati. Ako se ne možemo nasmijati i uživati, čemu onda? Ako možemo okupiti ljude kroz prekrasnu hranu istočne Europe, još i bolje. Često zaboravimo da je uživanje u malim stvarima, kao što je dobra hrana i smijeh u društvu, najvažniji dio života. Ne treba uvijek tražiti velike ciljeve. Ponekad je dovoljno samo okupljanje sa prijateljima i stvaranje lijepih uspomena.
Čuli ste razgovor sa poznatim australskim kuharom hrvatskih korijena, Danielom Dobrom. Događaj Slavakiju na kojemu ćete moći kušati neke od Danielovih specijaliteta održati će se 22. i 23. ožujka, subotu i nedjelju, u restoranu Eat Pierogi Make Love na adresi 161 Lygon Street, Brunswick East. I bilo je to sve za danas i za ovaj tjedan u programima Radija SBS na hrvatskom jeziku. Podsjećamo vas da reprizu današnjeg programa možete poslušati sutra u subotu 1. ožujka u 14 sati na kanalu SBS1. Dok programe uživo možete pratiti ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 11 do 12 sati. Moje ime je Mirna Primorac. Hvala vam na pažnji, želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.